Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studio qendrore në Prag. Në 15 minuta të vijues, si rondom të dielave, ju sjellim kronikat që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që kemi lënë pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partit politike në Maqedoni vazhdojnë polemikat për datën e zgjedhjeve nëse ato duhet të mbahen më 24 prill apo të shtyhen për disa muaj siç kërkon opozita. Dallimet mes tyre kanë të bëjnë lidhur me listën e votuesve dhe punën e mediave. Opozita thotë se nevojitet kohë për realizimin e këtyre detyrimeve, në të kundërtën do të bojkotojnë zgjedhjet nëse mbahen më 24 prill siç insiston pushteti. Dëgjojmë raportin nga Shkupi të përgatitur nga Isuf Kadriu.
Beteja për datën e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare ka rritur tensionet e mes dy bllokeve politike, atyre në pushtet që insistojnë në mbajtjen e tyre më 24 prill dhe opozitës, e cila kërkon shtyrjen e tyre për disa muaj për shkak të vlerësimeve se ende nuk janë përmbushur pikat kryesore të marrëveshjes politike për mbajtjen e tyre në atmosferë të lirë dhe demokratike. Lideri i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev mbetet në qendrimin për bojkotin e zgjedhjeve nëse pushteti insiston në mbajtjen e tyre më 24 prill, ashtu siç e parashihet me marrëveshjen e qershorit të vitit të kaluar të arritur me ndërmjetësimin ndërkombëtar. Zaev thotë se papastrimin e listës së votuesve dhe rregullimin e çështjes së mediave nuk mund të pritet të ketë zgjedhje të lira.
Za Makedonija da trgne napred, potrebni se slobodni, fer i demokratski, čisti izbori.
Që Makedonija të ecë para, nevojiten zgjedhje të lira, fer demokratike dhe të pastra. Zgjedhjet të tilla më 24 prill nuk mund të mbahen. Ne nuk mund të marrim pjesë në zgjedhje të njanshme. Marrëveshja politike parashikon krijimin e kushteve për zgjedhje të lira. Kushtet të tilla nuk janë krijuar. Nevojitet e kohë për pastrimin e listës zgjedhore, ndërsa duhet të arrijet edhe marrëveshja për punën e mediave, që ato të jenë të lira për mbulimin e zgjedhjeve, ka deklaruar Zaev. Opozita pretendon se lista e votuesve përmban mira persona që duhet të fshihen nga regjistri, pasi ata nuk jetojnë më ose nuk ndodhen në Maqedoni. Partitë në pushtet nga ana tjetër thonë se nëse ka vullnet, lista mund të pastrohet, sikur edhe të zgjidhen çështje tjera kontestuese.
Doçi dvete institucije koje što spoveduat izbori se vonim niras.
Dy institucionet e kryesore që duhet të zbatojnë zgjedhjet janë në duart e tyre, Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve dhe Ministria e Punëve të Brendshme. Prandaj nuk qëndrojnë pretendimet se nuk mund të pastrohet lista e zgjedhore kështu me radhë. Për realizimin e kësaj, jo që ka kohë të mjaftueshme, por mendoj se ka më shumë se sa që duhet. Refuzimi i opozitës për të marrë pjesë në zgjedhje më 24 prill mendoj se bëhet për shkak të frikës nga humbja e tyre. Arsye tjera nuk ka. Vlerëson kryetari i VMRO DPMNE-së Nikola Gurevski. Edhe dy partitë shqiptare, BDI dhe PDSH, mbajnë anën e Gurevskit në qendrimin se zgjedhjet të duhet të mbahen më 24 prill. Madje kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti thotë se ato duhet të mbahen në këtë datë për shkak të evitimit të tensioneve të mundshme dhe samitit të ardhshëm të NATO-s, por edhe krizës së migrantave.
Po ushty data e zgjedhjeve qoftë në fund majit apo në fillim të qershorit për shkak zhvillimeve politike në vend mund të ketë tensionime, mund të ketë acarime, gjithashtu një problem të seriozash, se pritet një dyndje e madhe e refugjatëve.
Ka deklaruar Ahmeti pas një takimi të këshillit drejtues të partisë së tij. Duke e komentuar betejën e këtill mes partive politike, analisti Albert Musliu thotë se zgjedhjet duhet të jenë gjithë përfshirëse, pasi në të kundërtën, kriza mund të thellohet edhe më shumë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Edhe kjo javë në Maqedoni është karakterizuar me hyrjen e mira e migrantëve. Autoritetet maqedonase kanë njoftuar se po i lejojnë vetëm refugjatët që kanë dokumente që dëshmojnë se janë nga Siria, Iraku apo Afganistani. Korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga, e ka përgatitur materialin për kitazime këtë çështje.
Kasim Masut, rreth të 30-tava, është nga Siria. Ai bashkë me familjarët e tij është nisur për në Gjermani, sepse siç thot në vendin e tij të lindjes jeta është bërë pamundur nga luftimet e përditshme.
I am coming from Syria, going to Germany.
Un jam nga Siria dhe jam nisur për të shkuar në Gjermani. Në Siri ka shumë probleme. Nuk ka ushqim, nuk ka asgjë. Gjithçka është e shkatruar. Perimet, mishi, djathi, buka janë shumë të shtrenjta. Madje si gjen dot, nuk ka as veshmbathje, thot Kasim Masud. Edhe miku i tij Husam, me të cilin bashkudhëton, rrëfen se është larguar nga vendlindja e tij për shkak të bombardimeve.
Jam Husam Samara, I am from Syria.
Un jam Husam Samara, jam nga Siria, nga Damasku, dhe jam nisur të shkoj në Gjermani, sepse në Siri për çdo ditë ka bombardime. Përfaqësueset e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Maqedonisë, Kroacisë, Austrisë, Slovenisë dhe Serbisë kanë arritur një marrëveshje sa i përket standardeve duke aplikuar kritere të përbashkëta për regjistrimin e migrantëve. Migrantët të cilët nuk kanë me vete pasaporta apo kartë identiteti nuk do të lejohet të kalojnë kufirin, me atë që filtrat e parë të kontrollit do të vendosen në hyrje të Greqisë dhe kontrolli i ardhshëm më i detajuar do të bëhet në kufirin mes Maqedonisë dhe Greqisë. Siç ka sqaruar drejtori i Byros për Siguri në Maqedoni, Gorančo Savovski, këto masa janë ndërmarrë me qëllim që të parandalohen keqpërdorimet e ndryshme gjatë lëvizjes së migrantëve drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Por organizatat humanitare, të cilat veprojnë në Maqedoni, thonë se të gjitha kontrollet, si dhe pajisja me dokumentacionin përkatës për të udhëtuar në vendet e Bashkimit Evropian për migrantët duhet të bëhet në Greqi, sepse atje, siç thonë, ka më shumë qendra pranuese përderisa на Мачедони.
Сметам дека таваков вид на регистрација треба да прават во Грција, каде што има поголем прифатни кампови.
Мендој се регистрими детајуар дhe пајисја ме документационин për катас për мигрантат ме чдо куш duhet të bëhet në Греќи, sepse atje ka më shumë qëndra pranuese të cilat janë të pajisura si në aspektin teknik, ashtu dhe në ata kadrovik për të fotografuar, regjistruar shenjat e gishtrinjve, si dhe për t'i pajisur me dokumentacionin për katës me të cilin migrantët do t'a kenë më të leht rrugtimin drejt Evropës. Pekso Jasmin Rëgjepi nga Organizata Humanitare Legis për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në fillim të kësaj jave, në ajova të Shteteve të Bashkuara është mbajtur etapa e parë e garës zgjedhore për president të Shteteve të Bashkuara. Ndonë se ka prirë në sondaje, miliarderi republikan Donald Trump ka pësuar humbje krahas kandidatit nga partia e tij Ted Cruz. Hillary Clinton në anën e demokratëve ndërkaq ka dalë në epërsi shumë të vogël ndaj Bernie Sanders. Ndjekim materialin e përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Kandidatët për president të Shteteve të Bashkuara e kaluan etapën e parë të garës zgjedhore partijake në Iowa, ndërsa tash janë të përqendruar në etapën e dytë që mbahet në New Hampshire. Por gara e parë në Iowa ishte te dramatike, për shkak të traditës se ajo mund të jetë sinjal për fitore.